qatildi. Keyin do'konlar ochildi. Shu
deydi sobiq Flinta Books kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Kitob do'koni yopilgani haqida ozodlikka xabar bergan Toshkentdagi manba musodara qilingan kitoblar orasida davlat ruxsati bilan Toshkentda nashr qilingan ikkita kitob, Muqaddas oylar va Mustajab duolar degan kitoblar ham olib ketilganini aytgan edi. Bu haqdagi savolimizga javoban kompaniya xodimi kontrafakt bo'lgan nusxa chiqarilgan kitoblar bo'lsa, hammasi olib ketilgan degan javob bilan cheklandi. Shundan so'ng ushbu majmuada yaqinlaridan biri kitob sotuvchisi bo'lib ishlaydi. Ammo shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmasligimizni so'ragan toshkentlik bir manbaga bog'landik.
Do'konlar ochilgani bor gap. Bir oydan ortiqroq do'konlar yopiq turdi. Keyin nalogoylar shekilli do'konchilardan qanchadir summada pul talab qilibdi va bersanglar do'konni ochamiz deyishibdi. Ular rozi bo'libdi va shu bilan do'konni ochishibdi. Lekin hali ko'pchilik do'kondorlar pulni yig'ib berisha olmagan menimcha. Ammo ishlab turishibdi,
dedi Toshkentdagi manbalardan biri. Shuningdek, ruxsat etilgan diniy adabiyotlar ro'yxati bilan qiziqqanimizda sobiq Flinta Books kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi bu ro'yxatni bizga bera olmasligini aytdi.
Biz idoraga murojaat qilganmiz va ular bizga nomerlab o'z nomimizga bu ro'yxatni bergan. Agar sizga kerak bo'lsa, siz o'zingiz borib olishingiz kerak idoradan,
deydi Toshkentdagi sobiq Flinta Books kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, ushbu ro'yxatni kimgadir oshkor qilish yoki qilmaslik haqida rasmiy taqiq yo'q, ammo shunda ham suhbatdosh uni oshkor qilishga jur'at qilmadi. Toshkentda diniy adabiyotlarga xaridor bo'lgan dindorlar esa bu ro'yxatdan xabardor bo'lishni istaydilar. Jumladan toshkentlik dindorlardan biri Abdulloh anchadan buyon ikkita adabiyotni qidirib yurgani, ammo topa olmayotganini aytadi.
Ehtiyoj bor, mana misol uchun Abulay Samarqandiy Tandir G'ofilingga o'xshagan kitoblar bo'lsa, G'azzolining haligi shani kitoblari bo'lsa, anaqa qilish mumkin. Lekin o'sha Shahzodalar kitobini, to'g'risini aytsam, mancha qilib o'qimadim degan. Chunki lekin narxi narx-navo juda baland bo'pti. Narx-navo juda baland,
deydi toshkentlik dindor Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Farg'ona vodiysidagi taniqli dindor va huquq faoli Ozodlik intervyu bergani uchun ta'qibga olingan va shundan so'ng intervyu bermaslikka majbur bo'lganini aytdi. Bu kishi bilan muqaddam ko'p intervyular qilganmiz va u kishidan Farg'ona vodiysidagi inson huquqlari, dindorlarning vaziyatiga doir ko'plab xabarlarni taqdim qilgan edik. Ammo bu gal u kishi bilan bog'langanimizda u hattoki nomini tilga olishimizni, o'ziga nisbatan ta'qiblar haqidagi so'zlarni yozib olishimizdan ham tiyilishga majbur ekanini aytdi. Suhbatdoshimizga ko'ra, 3 hafta muqaddam uni o'z istiqomat qiladigan tumandagi milliy xavfsizlik xizmati xodimlari yo'qlagan, so'roq qilgan va xorij matbuotiga intervyu bermaslikni tayinlab ta'kid qilgan.
O'g'lim qamoqda. Bor buni qanaqa ahvolda solishganini ko'rdim. Endi menga bo'layotgan bu bosimni isbotlashning iloji ham yo'q. Bunga imkon ham yo'q. Xullas, mening vaziyatimni o'zingiz tushunib turibsiz,
dedi huquq faoli. Unga ko'ra, vodiyda yashayotgan va siyosatga qiziqqan dindorlar ustidan nazorat ayniqsa so'nggi bir oy ichida keskin kuchaygani kuzatilgan. Bu suhbatdoshimiz buni O'zbekistonda dindorlar ortidan 10 yildan ortiq davom etayotgan siyosat mahsuli deb bilmoqda.
1998-yildan beri shu ahvol-ku, bilasiz-ku, va bu siyosatga har bitta yangi ish bahona,
deydi farg'onalik dindor taniqli huquq faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shundan so'ng biz vodiylik yana bir taniqli huquq va muxolifat faoliga bog'landik. Biz u kishi bilan ham ko'plab suhbatlarni sizga taqdim qilganmiz, ammo u kishi ham aynan dindorlar va ularga nisbatan Farg'ona vodiysida kuchayotgan ta'qiblar haqida gapirishdan ochiq bosh tortdi. Shu tariqa vodiyda yashayotgan yana ikki dindordan ham ayni mazmundagi javobni oldik. Gaplashganimiz suhbatdoshlardan biri mikrofonsiz suhbatda qisqagina qilib vaziyatni shunday ta'rifladi.
Siyosatni kuzatgan va unga ozmi ko'pmi aralashganki dindor bo'lsa, og'zi yopilyapti-da qisqasi aytganda. Endi buning sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Bu haqida har narsa deyish mumkin. Lekin fakt shuki, hammasiga jim o'tirlaring, bo'lmasa ko'rasanlar deyilyapti.
Deydi shu vaqtgacha dindorlar haqqini himoya qilish yo'lida ochiq so'zlab kelgan farg'onalik dindor va huquq faollaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda dindorlarga nisbatan bosimning o'ta kuchaygani va buning sabablari haqida bizga intervyu berishga rozi bo'lgan huquq faoli esa Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Abdurahmon nafaqat bugungi savolimizga javob berdi, balki keyingi davrda huquq tartibot xodimlari bilan bo'lgan ko'plab so'zlashuvlar natijasida yig'ilgan ma'lumotlar hamda kuzatuvlar asosida O'zbekistonda faol dindorlarga nisbatan borayotgan umumiy manzarani tasvirlashga urindi. Albatta, bu yerda o'zbekistonlik dindorlarning oz sonli bo'lgan siyosiy faol qatlami haqida gap bormoqda. Suhbatni tinglang.
Bugun sizgacha 5 ta dindor bilan gaplashdim. Bittasi xorijda, 4-tasi O'zbekistonda. Din haqida va O'zbekistondagi dindorlarni vaziyat haqida gapirmaymiz dedi. Ulardan ikkitasi shu paytgacha bizga hech bir e'tirozsiz cheklanmagan miqdorda ismi, sharifi va ovozi bilan intervyu berib kelgan taniqli dindor va huquq faollari. Hammasi aytibdi, keyingi bir oy ichida shunaqa vaziyat kichik og'ir bo'lib qoldi, kontrol kuchaydi, uzr endi to'g'ri qabul qilinglar deyapti. Sababi nima? Rostdan ham o'zi kontrol kuchayganmi?
Endi umumiy kontrol, ya'ni umumiy xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga mana 20 kundan oshdi. Ya'ni o'sha bizda hali rasmiy bo'lmagan bir ma'lumotlarga ko'ra 25 maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, umuman hukumatda qilish organlari, milliy xavfsizlik xizmati kuchaytirilgan tizimga o'tgan. Ya'ni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat departamenti ham bir nima haligi bir ma'lum bilan chiqdi, O'zbekistonga nisbatan o'sha terroristik hujumlar, boshqa bir umumiy xavfsizlik nuqtai nazaridan bir haligi harakatlar mavjud degan bir haligi taxminlar bilan chiqishdi va shu narsalardan keyin hukumatda qilish organlari shu har bitta gapirayotgan odam, har bitta dindormi hammasini bir alohida kontrolga oldi deyish mumkin. Shu nuqtai nazardan o'sha xorijiy ommaviy axborot vositalariga, radiolarga gapirayotgan odamlarni ham hozir ovozini bo'lib qo'yishdi. Masalan, endi albatta umumiy nazoratni boshlanganiga ancha vaqt bo'ldi, lekin umuman o'sha alohida nazoratga olish, umuman gapirayotgan odamlarni nazoratga olish hozir tendensiyasi hozir ketyapti.
Bu dindorlarga nisbatanmi endi, Abdurahmon? Dindorlarga nisbatanmi bu?
Endi umumiy kontrol bor, umumiy kontrol bor, lekin o'sha dindorlarga nisbatan, ya'ni terroristik hujumlar bevosita haligi dindorlarni bir faoliyat bilan bog'langanligi uchun shuning uchun dindorlarga ko'proq alohida e'tibor qilishdi. Ya'ni o'sha kuchaytirilgan tartibda ichki ishlar organlari, xavfsizlik xizmati organlari o'sha dindorlar bilan alohida shug'ullanib, dindorlarni huquqlarini himoya qiladigan, dindorlar haqida gapiradigan odamlarni alohida kontrolga olish boshlandi. Buni endi avvaldan boshlangan, ancha bo'lgan boshlanganiga, lekin o'sha yoz boshlanishidan boshlab bu shakl kuchayib, hozir bir juda bir o'ziga xos bir shaklga kirdi deyish mumkin.
Endi buni sababi faqat o'sha terror hujumi bo'lishi mumkin degan shu AQSh departamentidan chiqqan xavotirmikin, faqat shumikin?
Biz umuman o'sha ijtimoiy hayotda juda ko'p himoya qilish organlarining xodimlari, umuman o'sha saroyga yaqin odamlar bilan gaplashishga to'g'ri keladi va shularni hammasini og'zida bir gap, ya'ni qanaqadir O'zbekiston xalq harakati degan narsa tuzilganmish, o'sha xalq harakatini asosiy qismi bu dindorlardan iborat ekan, ular O'zbekistonda qanaqadir bir g'alayonlar boshlarmiz degan bir xavotirli bir odamlarni o'zi tushunib tushunmaydigan bir gaplarni ko'tarib yurish.
Huquq tartibot idoralarini xodimlari shu gaplarni gapiryaptimi?
Albatta, biz mana masalan xabaringizda 10 kuni o'sha piketga chiqqan kunimiz o'sha militsiyaxonada ushlab turildik. O'sha militsiyaxonada ushlab turilganimizda o'sha mirchalar bilan gaplashish davomida ular o'zlari shunaqa deyapti. Ya'ni sizlar ham O'zbekiston xalq harakatining a'zosimisizlar, sizlar faolmisizlar, shunaqangi bir holatlar bor bizda, bizda xavotirlar bor, ular qanaqadir bir bayonotlar bilan chiqayotgan, ular bir qanaqadir xurujlar bilan chiqayotganmish degan bir mavhum o'zlari ham oxirigacha yetmagan bir gaplar bor. Lekin qanaqadir darajada o'sha Berlindagi birlashuvda masalan dindorlar qatnashishi, ya'ni andijonliklarni qatnashishi shunaqangi bir xavotirlarga odamlarni solib qo'ydi. Yana bitta narsani men juda muhim aytib o'tishim mumkin. Mana masalan biz uchrashuvlarda o'sha fuqaro jamiyati vakillari sifatida uchrashuvlarga borganimizda juda ko'pchilik masalan faol o'sha dindor diniy erkinliklar bilan shug'ullanib kelgan odamlar ham O'zbekiston o'sha nima deydi, O'zbekiston xalq harakati degan haligi narsa paydo bo'lgandan beri ularga nazorat kuchayganligini gapirsin. Mana masalan shulardan bittasi o'sha dindorlarni huquqlari bilan faol shug'ullanib kelgan hukumatchi samarqandlik Komil Ashurov, bu o'sha Axborot departamentini vazirlari bugun uchrashuvda shunaqa dedi. Bundan tashqari faqat Ahmadjon Madumarov Qo'shma Shtatlar Davlat departamenti mulozimlari bilan biz bilan uchrashuvlarda shu fikrlarni takrorlashdi. Ya'ni qanaqadir bir xalq harakatlari chiqqandan keyin qanaqadir bir dindorlar kim bilandir birlashgani yo bo'lmasa terroristik hujumlar haqida gaplar paydo bo'lgandan beri o'sha ularga nisbatan ta'ziqlar, ta'qiblar kuchaydi. Ya'ni o'sha kecha berib turgan qanaqadir darajada erkinlik ham hozir savol ostida qoldi. Mana masalan hatto o'sha matbuotda ham masalan Hurriyat gazetasida O'zbekiston xalq harakatini o'sha akademiklar tomonidan tuzilganligi, boshqa shular haqida bir ma'lumotlar haligi qilingan kattagina maqolalar chop qilindi. Bundan tashqari har bitta haligi juma namozlari, ommaviy ibodatlar paytida imomlar o'sha tinchlik, xotirjamlik haqida xalqqa va'z o'qib o'sha tinchlikka bir ulug' ne'mat ekanligini hozir gapirishyapti, go'yoki qanaqadir bir harakatlar paydo bo'ladigan bo'lsa O'zbekistondagi tinchlik, osoyishtalik bir xavf ostida qoladi degan bir chaqiriqlar paydo bo'ladi. Lekin bu xalq harakati shu chetdagi narsada bilmadim uni istiqboli qanaqa, lekin hozirgi berayotgan natijalari juda yomon. Chunki o'sha kuni bizga aytyapti, meni tog'ada o'tiribdi, jonga tegib ketdilaringku dedi. Daje u yerda imkoni bo'lsa bizani otishga tayyor. Humoza qiz o'g'illar noroziligi yomon, chunki agar men hozir qamaladigan bo'lsam, o'sha kayfiyatim bo'lsa, albatta meni qiynoqqa soladi, juda yomon oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun hozir dindorlar qiynash juda kuchli. Mana masalan, faqat hukumat siyosati yuqoridan berilgan buyruq deyman, o'sha humoza qilish o'g'illarini, xodimlarini ichida ichki buyurtma bor. Ular masalan o'sha dindorga normalni o'sha munosabatda qaramaydi, o'sha sifatda qaramaydi. U buzilgan deb qaraydi. Mana masalan 20 yillik targ'ibot endi bir xil aytadi, ularga yo'q ketadi boshqa deb, lekin yo'q, odamlarni esa baribir tarbiyalayotgan avlodni boshqani ichida shu narsa qoladi.
So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda dindorlarga nisbatan bosimning o'ta kuchaygani va buning sabablari haqida bizga intervyu bergan Ezgulik jamiyat faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tinglardingiz. Islom va musulmonlar eshitirish avvalda aytganimizdek, bu gal O'zbekistondagi o'z manbalarimizdan yig'ilgan ma'lumotlarni havola etdik va eshitganingizdek, mamlakatda dindorlarning siyosiy faol qatlamidan nazorat kuchayib borayotgani haqidagi fikrlarni oldik. So'nggi bir oy ichida esa huquq-tartibot idoralarining kuchaytirilgan tartibda ishlayotgani va mahalliy dindorlarni muntazam nazorat qilayotgani aytilmoqda. Biz mamlakatdagi vaziyatni imkon qadar kuzatishda davom etamiz va agar bu borada sizda ham ma'lumot bo'lsa, marhamat bizga bog'laning. Telefonlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Elektron pochtamiz esa o'zbek elektron pochta belgisi arifarl.org. Internetdagi veb-saytimiz manzili esa www.ozodlik.org. Islom va musulmonlar eshitirishiga shu o'rinda yakunlaymiz. Yana shu to'qqularda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni